ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዕደት ይገብሩ ምስ ዘለዉ ናይ ኤርትራ ኣምባሳደር ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገራቹ ኣብ ልዕሊ ህልው ኩነታት ኤርትራ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ይቐርብ። ሎሚ ቀዳማይ ክፍሊ ንኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ዘዘራረበቶም ምን ኣፈወርቅያ
ብመጀመርታ ክቡር ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራቱ ብዛዕባ ኤርትራ ሕቶታትና ንምምላስ ፈቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ ደመስግነኩም። መጀመሪ ክኾነና ግን እስቲ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ከመይ ኣላ ብኡ ክንጅምር?
ኣርባዕተ ነገራት መጠቐስኩ ኣነ ሓፈሻዊ ኩነታት ንኤርትራ ከመይ ኣሎ ኢሉ ንዝሓትት ሰብ መበገስ ክኾኖ ዝኽእል። ተቐዳማይ ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣሎ፣ ምርጋእ ኣሎ። ዋላ እኳ ከምቲ ንፈልጦ ገና ኣብ ኢትዮጵያ ተታሓዘ መሬት ናይ ኤርትራ እንተሎ እሱ ዝፈጥሮ ሓደሓደ ስጋኣታት እንተሎ፣ ብሓፈሽኡ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ሰላምን ምርጋእን ኣሎ። እዚ ከዓ ሓያል ውሽጣዊ ረቑሒ ኣብቲ ሃገር ስለ ዘሎ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ዋላ እኳ ገና ብድሆታትን ሽግራትን እንተለና ኣብ ናይ ተጻባኢ ከባቢ እውን ንነብር እንተለና ህዝብን መንግስትን ዝገበሮ ፃዕሪ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ኣብ ናይ ህይወት ኩነታትን ናይ ናብራ ደረጃን ናይቲ ህዝቢ ቀስ ብቀስ ሓያለ መምሕያሻ ትመፅእ ኣሎ። እቲ ሳልሳይ መሰረታዊ ነገር ድማ እቲ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ መሰረት ዝኸውን ቁጠባ ምህናፁን ሓደ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ። ከምቲ ዝበልኮ በቲ ዘለናዮ ከባቢ ዝፅሎ እኳ ተኾነ ሓያለ ሕፅረታት እኳ እንተሎ ብፍላይ በቲ ኩናትን ድርቅን ተሃስዩ ዝፀንሐ ቁጠባዊ ኩነታትና በብቁሩብ ዝግባእ ውፍሪ ኣተሓሕዛ ምሕደራ እናተገብረ ቁጠባ እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዕበየ መፅእ ኣሎ። ሓቂ እዩ ሓያል ቁጠባ ገና ኣይሃነፅናን ኣለና ኣብ መስርሒ ዘሎ እዩ። እዚ ቁጠባ ኤርትራ ግን ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ወይ ዝፅበይዎ ዝነበሩ 2010 ክህመኽዩ ክሕምሸሽ ዝበሃል ዝነበረ ዘይኮነ ብፍላይ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ከዓ ናይ ግዳም ውፍሪ እናዕበየ ንኤርትራውያን ውፍሪ ንምትብባዕ ከዓ መበገስ እናተገብረ ከይድ ስለ ዘሎ ነቲ ኩሉ ዘለና ጠለባት ክምልሽ ዝኽእል ቁጠባ ንምህናፅ መበገስ ዝኸውን መሰረት ሃኒፅና ኣለና ክንብል ንኽእል ናብስ። ኣብ መወዳእታት ዝመፅእ ራብዓይ ጉዳይ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ይዝረብ እዩ። ዲፕሎማሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ልምዓት ዲፕሎማሲ ዝተመርኮሰ እዩ። ብሃናፅ መንገዲ ድማ ክስራሓሉ ፀኒሑሉ ኣብዚ ሓለፈ 15 ዓመት ከም ኣብ ኩሉ ሜድያ ዝተገብረ ብዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ኤርትራ ንምንፃል ይኹን ኣብ ከበባ ንምእታው ዝተፈላለዩ ስጉምታት ክውሰዱ ፀኒሖም ኣለው። እዚ ከበባ እዚ እናተበጠሰ ኣብዚ እዋን እዚ ርኡይ ህላዌ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ዝተፈላለየ መንገዲ ከም ዝህልወና ጌርና ኣለና ክንብል ንኽእል። ስለዚ ብኣጠቃላለ እዘን ኣርባዕተ እዚኣተን ከም ሓፈሻዊ መበገሲ ክውሰዳ ክእላ ንዘሎ ኣብ ኤርትራ ኩነታት ንምግላፅ።
ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ከምዚ ተደጉሉ ዘሎ ነገር እዩ ዝብሉ ከዓ ኣሉ። በቲ ሓደ ወገን ሰብ ከይዛረብ ስለ ዝፈርሐ እዩ እምበር እቲ ህዝቢ ሕጉስ ኣይኮነን። እዚ ናይ ዝሓለፈ ጥሪ 21 ዝነበረ ብዝተወሰኑ ወታደራዊ ሓይልታት ዝተረኣየ ዓመፅ ከም ኣብነት ይጠቕስዎ፣ እዚ ንእሽተ እዩ ፀኒሑ ክትኮስ ዝኽእል ነገር እዩ፣ ህዝቢ ተዓፊኑ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኩነታት ኤርትራ ዘተኣማምን ኣይኮነን ኢሎም ንዝዛረቡ ሰባት መልስኩም እንታይ እዩ ኣምባሳደር?
መጀመርያ ነገር እዚ ኣብ ጥሪ ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ቀላል መግለፂ ላተ ኣብ ንእሽተይ ብርጭቆ ማዕበል ኣሎ ኢልኩም መሕሰብ ልክዕ ከም ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ብርጭቆ ዘላ ማዕበል ጌር ክውሰድ እያ። ሕጂ ኣዝዩ ኢንሲግኒፊካንት ዝኾነ ፍጻሜ እዩ ክበሃል ከኣል ኮርስ ዝኾነ ፍጻሜ ክእለ ስለ ዘለዎ ብውሕሉል ኣተሓሕዛ ተገይሩሉ ዝተኣለ እዩ። ግን ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ኩዴታ ኣይኮነን፣ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ምንቅስቓስ ኣይኮነን፣ ከምቲ ብዙሓት ዝብልዎ ናዕቢ ይኮነን። እቲ ከምኡ መግለፅታት እቲ ትምኒትን ትፅቢትን ናይቶም ኣንጻር ኤርትራ ዝኾኑ ዘምፆ መንፈስ እዩ እምበር እዚ ሓደ ንእሽተይ ፍጻሜ እዩ። ዛትስ ዋይ ከም ሓደ ንእሽተይ ድራማ ብዙሕ ንዑኡ ንምግላፁን ድራማ ክንውስኸሉ ዘይንደሊ ብኣጠቃላለ ግን ህዝቢ ተዓፊኑ ከም ናይ ጋዜጠኛ ናይ ትግርኛ ቪኦኤ ትግርኛ ትከታተል ኢኸ ኤሪቲቪ ትከታተል ኢኸ ኣብዚ ብጋህዲ ዝበሃል ፕሮግራም ኣብዚ ዘተ ናይ መንእሰያት ዝበሃል ኣብዚ ድባብ ዝበሃል መንእሰያት ሓመዱ ንላዕሊ ክገብሮ ንመንግስቲ ሰሚዕኩ ዘለካ ህዝቢ ነፃ ወፂኦም ኣብ ቴሌቭዥን ሲ ጉድለታት ናይ ኣካላት ናይ መንግስቲ ጉድለታት ናይ ትካላት ናይ መንግስቲ ጉድለታት ናይ ምሕደራት ናይ መንግስቲ ህዝቢ ክዛረብ ከሎ ሰሚዕክ ኣለካ ንሚኢትካ ሚኢት ርግፀኛ እዮም። ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ክበሃል ከኣል ምስ ሚኒስተራት ምስ ሓለፍቲ ክሳብ ምስ ፕረሲደንት ህዝቢ ኣኼባታት ትገብር ከሎ ብዛዕባ ዘለዎ መረረታት ዛረብቲ ህዝቢ ሓላፍነታዊ መንገዲ ተኸቲሉ ሃገሩ ንምህናፅ ዘድሊ ሓሳቡን ርእቶታቱን ንቕፌትኡ ንሃበ እንተዘይከይድ ነይሩ እዚ ሃገር እዚኣ ካልእ ዓቕሚ ኮ ይብላን። ንኤርትራ ደው ኣቢልዋ ዘሎ ሓላፍነታዊ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ንምህናፅ ሃገር ዘድሊ ንቕፌታ ንሃበ ዝኸይድ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እምበር ካልእ እንታይ ዓቕሚ ኣለና ንሕና ግዜ ፖለቲካዊ መስርሕ ህንፀት ሃገር ኣብ ኤርትራ ኣብ ሓደ ነገር ምርኮስ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ህዝቢ ሰንትራል ውሰድ ማእከላዊ ይውሰድ ሓላፍነታዊ ተሳትፎ ናይ ህዝቢ ከም ቀንዲ እስትራቴጂ የረጋግፅ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ደረጃ ብደረጃ ድማ ኣብ መሰረት ኣብቲ ግራስሩት ናይ ህዝቢ ስልጣን ምርግጋፅ መላእ ሃገር ሰላም ምርግጋእ ረኪቡ ዝኸይድ ዘሎ በዘን ነገራት እየን እየን
ከይኖ ሓና ኣምባሳደር ብዙሕ ነጥብታት እውን ስለነልዕል ከምዚ ዝበልኩምሞ ህዝቢ ማእኸል ናይቲ ኩነታት እንተዘይከውን ስተ ሃገራይ መኸደትን ኢልኩም ብርግፅ ብዙሕ ህዝቢ ዝብሎ ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ ሃገሩ ምዃኑ ርእሱ ንሃገሩ ዝወፈየ ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ግን ከምቲ ውፍነቱ ገይሩ ዝሕዞ መንግስቲ ኣይረኸበን። ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ ዝተቃለሰሉ ንዲሞክራሲ ንፍትሒ ኮይኑ እናሃለወ እዚታት ኣይረኸበን። እታ ናይ መጀመርያ ናይ ዲሞክራሲ ምልክት ገይሩ ዝረአ ሕገ መንግስቲ ፀዲቁ ካኸንሱ ኣይተተግበረን። ህዝቢ ኤርትራ በቲ ዘፅልቆ ሕገ መንግስቲ እውን ክኸይድ ዝበደለ እንተሃልዩውን ብኡ ክዳኔ እዚታት ክኸውን እናተገብኦ ናይ ኢዱ ኣይረኸበን እዩ ትሕቶ ዝመፅእ ዘሎሞ። ስለዚ ከመይ ኢኹም ትምልስዎ ኣምባሳደር ተሰምከኤል?
ቀዳማይ ነገር እዚ ሃገር እዚኣስ ብግቡእ ትመራሓላ እንድሕሪ ኢልና ዋላ እኳ ሙሉእ ብምሉእ ትቁዋም ኣይተግበር ሃገራዊ መርጫ ከዓ ብፍላይ ዝተኣሳሰር ሸነኻቱ ተወንዚፉ እንተሎ እዚ ሃገር እኮ በቲ ኣብቲ ቕዋም ዘሎ ሕንፃት በቲ ኣብቲ ቕዋም ዘሎ መትከላት በቲ ኣብቲ ቕዋም ዘሎ መቓን እኳያ ትምራሕ ዘሎ እዚ ኩሉ ንገብሮ ዘለና ስራሕ እኮ ካብ ጅቦኻ ወይ ካብ ታስኪንካ ውፅኢኻ ዝስራሕ ዘሎ ኣይኮነን። እዚ ኩሉ ሓንፂፅናያ ዘለና ፖሊሲ እስትራቴጂ ኣብኡ ዝተመርኮሶ እዩ። እዚ ኩሉ ሕጂ ነቲ መሰጋገሪ ሕጊ ክንጥቀመሉ ዝፀናሕና ናብ ሓደ ነባር ሕጊ ንምቕያር ተፈቲኑ ዘሎ ኮ ኣብ ገበናዊ ይኹን ሲቪላዊ ይኹን ካልእ ሕግታት ንግዳዊ ይኹን ዝወፅኡ ዘሎ ሕጂ ኮ ኣብቲ ቕዋም ዝተመርኮሶ እዩ። ስለዚ ሓደ እዚ ቕዋም ኣይትግበርናሎ ዝበሃል ቕዋም ይትግበርሎ እምበር ብኡ ኮይና ንምራሕ ዘለና ኩላ ሰብ ግን ናበያ ትጥምንት ዘላ ፕረሲደንት እዮም ከብር ዝደልዮም መርጫ ክትግበር ውረድ ኣይውረድ ካልእ ሕቶ እንዲ እዚ ኩነታት ስለ ዘይመቸአ ጥራ እዩ። ግን መርጫ ከዓ ግበር እዩ ኤርትራ ኣብ ባይታ ኣብቲ ግራስሩት ብደረጃ ዓዲ ከባቢ ብደረጃ ዞባ መርጨታት ተገይሩ ዝሓለፈ 5-6 ዓመት እኮ ካብ ናይ ከባቢ ጀሚርካ ክሳብ ናይ ዞባ ኣሰምብሊስ ወይ ፓርላመንትስ ወይ ባይቶታት እኮ ኣሎ ንሱ እኳ ስራሓሉ ፋንክሽን ይገብራሉ። ስለዚ ኣይትግበርን እዩ ዘሎ ዝበሃል ቀጣይ ነገር ሓደ ቁኑዕ ስእሊ ኣይኮነን። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ብሕጊ ኣይምራሕኒ ብሕጊ ምራሕ እምበር ሕግታት ምናልባት ከም ዝበልኩ መሰጋገር ሕጊ ይፀኒሕና እዚ መሰጋገር ሕጊ ኣብዝሓለፈ 5-6 ዓመታት ብምሉኡ ናብ ሓደ ስሩዕ መንገዲ ንምስጋሩ ማእለያ ዘይብሉ ፃዕርታት ክግበር ፀኒሖም። ኣብዝሓለፈ ዓመት ከዓ ተኸታተልክዮ ትኾነ ሓደ ዓብ ሲምፖዚዮም ኣብ ኢንተርኮንቲነንታል ተገይሩ ኩሉ ናይ ሎ ኤንፎርስመንት ኤጀንሲ ዝበሃል ካልኦት ምስ ምሕዳር ዝተኣሳሰሩ ኣካላት ኣብ ዘለዎ ብምሉኡ መብርህታት ተዋሂቡሉን እዚ ሕግታት እዚ ይትግበር ኣሎ። ዓቕምታት ጎድለና እዩ ሓደሓደ ሕፅረታት ኣለና ሓደሓደ ጉድለታት ኣለና ብዛዕባ ወቅት ዛረብ ትኽእል ኢኻ ከም ሲስተም ከም ስርዓት ግን ብከምዚ መንገዲ ኸይድ ስለ ዘሎ ህዝቢ ነዚ መሰረት ገይሩ ኢኻ እዚ ዓንተወይ ዝበልኩኺ ማእከል ኮይኑ ሓላፍነታዊ ተሳትፎ ብዘለዎ መንገዲ ኣብ ባይታ ናቱ ፖለቲካውን ማሕበራዊ ትካላትን እናመስረተ እዚ ሎካል ጋቨርናንስ ተመስሪቱ ባይቶ ኣሎ ምምሕዳር ኣሎ መንግስቲ ዘይመደቦ ናይ ህዝቢ ምምሕዳር ኮሚኒቲ ማጅስትሬትስ ወይ ድማ ናይ ኮማዊ ቤት ፍርድታት እንተላይ ኣቑሙ እኳ ይባዕሉ እኳ እዩ ዝመሓደር ዘሎ ህዝቢ እሱ ይ ከዓ እቲ ፓወር ናይቲ ህዝቢ ንብሎ።
ግን ኣምባሳደር ሕገ መንግስቲ ተተግቢሩ ኢኹ ትብሉ ከለኹም ሕገ መንግስቲ ዝፀደቐ ይትግበር ኣሎ ወይ ከዓ ተግባራዊ ኮይኑ እዩ ብዝብል ኢኹም ትኸዱ ኣለኹም ወይስ ኣብኡ ከሎ ብውሽጣ ውሽጢ ክስራሓሉ ካብ ዝብል እዩ ህዝቢ እቲ ሕገ መንግስቲ ከም ዝተተግበረ ድዩ ዝፈልጥ ዳሓር ከዓ ፍርቀ ፍርቂ ኣሎ ድዩ ከም ዝበልኩም ሞ ፕረዚደንት እኮ ክምረፁ ክእሉ እዮም እንደገና ተመሊሶም እቲ ህዝቢ እውን ምስቲ መንግስቲ ኣሎ ንድሕር ተባሂሉ ናብቲ ህዝቢ ይቕረቡ ሞ እቲ ህዝቢ ይወስኑ። ስለዚ ብኸመይ መልክዕ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ትግበር ኣሎ ክበሃል ዝከኣል?
ኩናት መፂ እምበር እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ኮንስቲቱሽን ወይ ተቕዋም እኮ ኣሰምብሊ ቆይሙ እቲ ኮንስቲትዌንት ኣሰምብሊ እኳ ይኣፅዲቕዎ ኮንስቲትዌንት ኣሰምብሊ እኮ ወከልቲ ናይ ዝተፈላለየ ሸነኻት ናይቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሓራብ 99 እውን ናብ ሓደ ደረጃ ከምዝቕፅል ንክግበር እናተባሃሉ ከሎ እዚ ኩናት መፂ ድሕሪ ኩናት ከዓ ንህለ ክሳብ ሕጂ ከባል መሬትና ተጎቢጡ እኮ ኣብ ትሕቲ ዴክለሬሽን ኦፍ ዎር ኢና ዘለና ክንብል ንኽእል። ምክንያቱ ኦኩፔሽን እንድሕርሉ ኮይኑ ብደስዮ ብዛዕባ መርጫ ብዛዕባ ገለ ክትሓስብ ዋላ حجاز نقبره زلنا حمان حيال هزب حيال من قصده خوين برك قليل أكبر إن متقواره لذي إحنا نقتلينا زلنا ذي حرت كونستوين تأسمبلي أبتس عن شو عتر مودع ثلاث عن شو متل مجمرة مصدقه بقوا من سرات سيوخ من رحل فتن زلو تي من قصدي حجيت من رجع سلزي تقبره ذلس لزي تقبره إلكا يلن بزي بقوا أبحالو سايزو اللو من قصدن هزبن كتبل مزخول نقرنا السرحين أنا أكون النتاوي أتامتا ودعاو النتري كل يزول.
أمبسادر زي ناي كينات مريتنا متتحيز سلة الله كنت قوري كألنا نزبل عد ما سلت أنا يتزول من قصنا من واحدة كامي وميلا إمبر مخنات كخوناك اللي نيزبل وجنات الله نعمنا فلست أمامي مع تجربة مريت ما بتحت إسرائيل الله كم نت حجرونا يكون ممكن مرج أي كايدو بريزيدنت يشامو يورودو سلة زي زي مخنات كخوناك اللي نيو يوت نجرمو كسع مع سيخ خمزيلو قتل في حاجة من سن خيط أكبر لسنا زي ما بره هابوني أنا بصدر تسمكين.
إذا سمعكم وان قالوا تحطوا تاتن زتوها بملسن أفزمت سومن أقل أي كفلي حزنا لكم كن قربنا كسب شعور أنا بصدر تسمكين قراتو نمسكن.